mi smo krenuli onda. Fantastično je kako ne moraš ništa specijalno da uradiš i podcast je počeo.
Yes.
Profesorka, dobrodošli u podcast za bolje obrazovanje. Dragi naši gledaoci i slušaoci, zavisi na kojoj platformi pratite podcast za bolje obrazovanje. Danas sa mnom profesor dr. Dubravka Stojanović, istoričarka i ja bih voleo da kažem i autorka fantastičnih knjiga, koje bih voleo da ih imamo više i na stanju na knjižarama, u knjižarama i na našim policama. Dobrodošli, profesorka.
Dobrodošli vi u Muzej 90-ih, koji evo, nema još godinu dana u centru Beograda, tako da mislim da taman nam se dobro povezuju ove teme.
Da, tema je povezana i tako što nas je zajednički prijatelj Branko Čečen iz prethodne epizode upoznao, pa smo nekako iz različitih putovanja i drugih životnih obaveza uspeli da se nađemo. I evo u Muzeju 90-ih, gde se to nalazimo? Mislim, evo baš u ovoj sobi, da počnemo od toga.
Da, pa ovo je jedna od većih soba u muzeju. Muzej je napravljen kao lavirint, jer je naša poruka da smo ušli u taj lavirint nacionalizma 90-ih, da nismo izašli i naravno ostaje pitanje da li hoćemo da izađemo, da li umemo da izađemo, ali mislimo da je muzej tu kao pomoć u traženju tog puta iz lavirinta. Ovo je jedna od većih prostorija, zove se tranzicija, kao što se možda vidi, jer nam je važno da te 90-te osvetlimo iz raznih uglova, upravo da učimo naše posetioce koliko je istorija kompleksna i koliko toga utiče na neke događaje. Ovde uglavnom pričamo priču o ekonomskoj i društvenoj strani te decenije, pa smo evo i pored televizora Ej Niša kao jedne od propalih jugoslovenskih fabrika. Nažalost, trenutno ne radi video koji inače televizor radi, naravno, ali video koji smo u njega stavili, koji je Beograd pod sankcijama, trenutno ima neke probleme, ali to je bila baš cela prava celina za ovaj razgovor.
I moram da pohvalim ovaj kleraj koji stoji gore. Absolutno. Ovako, to je zaista...
Bez toga nemaš.
Autentično. Da, taj, lepo ste pomenuli lavirint 90-ih i ja pozivam sve vas da pogledate, da dođete u Beograd da pogledate ovaj muzej.
Ne za Miloša 3.
Tako je. I isto tako, mi ćemo jedan mali pogled u taj muzej da podelimo sa vama koji ste nas podržali na platformi donacije.rs. Ali, evo ja hoću da podelim kako smo, jednu stvar iz mog školovanja. Dakle, ja sam rođen 86. što znači da ću bombardovanje i taj deo 90-ih u svoj udžbenik dobiti kao posebnu dvolisnicu. Dakle, mi smo svi imali već udžbenik, ali su nam podelili dva lista koje smo dobili o toj poslednjoj dekadi kojoj bi trebalo nešto da znamo. Ja sam pročitao vaše knjige i jako sam veliki obožavalac i podstikao bih vas i ohrabrio da pišete još više. Ali za one koji još nisu, što je uopšte bilo bitno njima da štampaju te dve strane meni? Mislim, nekako imao sam utisak da to baš deluje malo navalentno, kao kupio si knjigu i sad evo ti doštampana još dve strane, nekako deluje neobično.
Te dve strane su ključne. Vi ste kao đak naivno pristupili tom pitanju i baš volim tu temu jako, zato što kada smo pravili ovaj muzej 90-ih ili pisali neke radove o toj deceniji, sve moje kolege su govorili ne, prerano je, ne možemo mi o tome da govorimo kao istoričari, nemamo distancu, ne možemo o tome da sudimo. S druge strane, 90. su ušle u udžbenike koji su objavljeni 93. godine. Dakle, rat traje, ali je poslednja lekcija već taj rat koji je u toku. Ja sam tada, nažalost, u Centru za antiratne akcije, mislim, nažalost, sam morala time da se bavim, već napisala prvi rad o tim promenjenim udžbenicima 93. i upravo s tim pitanjem, još uvek mlada i naivna kao vi, to zašto pišu o ratu koji traje, koji ne znamo ni šta će se desiti na kraju, kao kako pišu o tome, da bi kasnije shvatila koliko je to upravo bitno svakom političkom režimu. Ova moja poslednja knjiga koju ste pomenuli, Prošlost dolazi, bavi se udžbenicima istorije od 1913. do danas. I onda sam našla da je u udžbenik 913. ušli su Balkanski ratovi. Dakle, 15 dana pošto su se završili. Drug Tito je pre Sutjeske izdiktirao da će se u buduće istorije učiti po neprijateljskim ofanzivama, a još su pred njima bile tri ofanzive u trenutku kad je on to rekao. Znači, svaki režim ima veoma jasnu sliku koliko je potrebno da o sebi napravi potrebni i željeni narativ, dok nešto još traje. Dakle, ništa od te moje, od priča mojih kolega, samo distanca, samo nauka, ma kakvi, forsiren narativ dok stvar traje i tako ste dobili i te dve strane.
Ali istorija se ne podučava samo u kontekstu mog časa istorije dva put nedeljno u školi. I sad ja hoću da se malo zauzmem za sve one koleginice i kolege koji bi nas gledali kao nastavnici istorije, pa sedim na mestu gde obično u našem podcastu imamo drugog nastavnika koji bi vam sad oponirao i rekao, a šta ja da radim? Dubrovka, kako ću ja? 45 minuta, deca imaju manju pažnju, male plate, stari udžbenici i tako dalje i tako dalje. Kako uopšte ubediti mlade ljude u savremeno doba da istorija koja se, čini mi se, sve brže i češće ponavlja je uopšte zanimljiva za nešto za što treba odvojiti tu njihovu sve manju pažnju poslovično?
Pa evo, imala sam sreću da na raznim mestima i u Petnici i na fakultetu ili po školama govorim na neku od sličnih tema i tu mi je prosto omiljeno da krenem od velikih francuskih historičara, osnivača društvene istorije, Lisijena Fevra i Marka Bloka i njihove definicije istorije. Znači, njihova definicija istorije koju su oni postavili 20. godina 20. veka jeste da je istorija nauka o sadašnjosti. I mislim da je to najbolji početak za ovu priču o kojoj govorimo. Jer nam ta znanja od prošlosti bi bila potpuno mrtva da u njih ne ugrađujemo našu sadašnjost ili da pomoću njih gradimo našu sadašnjost. I u tom smislu je istorija nešto što je krajnje aktuelno i sećam se da jedno vreme sam bila upravnica odeljenja za istoriju i tako sam počinjala govor brucošima, upravo dobrodošli u nauku koja se bavi sadašnjošću, idemo oni onako zbunjeni.
Nismo se ovo prijavili.
Nismo se ovo upisali, o čemu pričava žena. Ali onda smo, tu bi bile sa mnom kolege koje predaju razne periode istorije, i onda smo upravo iznosili takve primere. I uvek pamtim kako je moja divna koleginica Danijela Stefanović, koja predaje istoriju Starog Istoka, Stari Egipat, tu ispričala studentima kako je Stari Egipat napravio prvi zid protiv migranata. Dakle, nešto se dešavalo dublje u Africi, krenuo je talas migranata, oni su bili zbunjeni.
Njihovo rešenje je bio zid.
I njihovo rešenje je bio zid. Nešto su migranti rekli, aha, okej, okay, i zaobišli su zid. I u Egipat. Dakle, ta vrsta nauka koji nije tu zato što se istorija ponavlja, jer se u krajnjoj liniji nikada ne ponavlja, konteksti su uvek drugčije, situacije su uvek drugčije. Niti će iko išta baš direktno naučiti od istorije kao što ona želi sebe da predstavi. Ali te čitav niz situacija koje danas nas okružuju, tu su u nekom vrlo dugom trajanju i u nekim vrlo dugim procesima i zato nam je važno da znamo te procese da bismo znali gde živimo danas. Evo, danas imamo jedan strašan rat na Bliskom istoku i ne možemo uopšte da ga razumemo ako ne znamo taj prostor od starog veka, od Persije, Mesopotamije do danas. Dakle, tek to je ono što taj prostor stavlja u pravi kontinuitet, tek tako možemo razumeti.
Neko bi sada rekao, dobro, ok, taj Bliski istok, mi imamo dovoljno naše istorije i naših problema. Ja volim onaj citat da mi proizvodimo više istorije nego što možemo da apsorbujemo. I ja mislim da kogod je bio na jednoj dužoj slavi u Srbiji, zna o čemu govorim. Dakle, vi tu ne kao u kontekstu časa istorije, nego u kontekstu jednog porodičnog okupljenja koje zaista može da bude lišeno toga, imate uvek nekoga ko je malo popio, a sad ima priču o partizanima i četnicima, onda naravno imaš nekoga ko će da ti objasni pravoslavlje vs. islam, a onda će neko da objasni kakvi su ti Amerikanci koji su nas bombardovali i odjednom će oživeti sve neke, a neću da kažem rane, ali slike iz prošlosti koje su različite generacije ponele. I sad, zašto se mi stalno vrtimo u tim slikama? Pa ta slava izgleda kao Kusturičin film s kraja gde su oni svi na kraju, sećate se, undergrounda, doživljavaju jedno te isto slavlje sa istim pričama. Jednom rečju, kada bismo bolje učili istoriju ili bar drugačije učili istoriju, kako bismo tom dijalogu pristupali?
Pa ono za što se mi zalažemo, a pričat ćemo o tome, to je to vrlo složeno učenje istorije koje onda nije samo ta jedna priča koju nabubate, dobijete pet i zaboravite odmah, nego jedno dublje razmišljanje o uzrocima pojave, razumevanje pojava. Onda to stvarno za slavu ne bi bilo uopšte zanimljivo. Mislim, propale bi slave verovatno za sve vremena, ali ne samo slave, propale bi taksi vožnje, istorija jedna od omiljena tema taksista, svašta sam u životu doživljavala, ali jedan od najstrašnijih trenutaka je bio na nekom pregledu Štitne žlezde gde je stajao lekar gore, pitao me šta radi, ja sam priznala, on je rekao, ajmo, pipa mi tu Štitnu žlezdu i kaže, ajmo rimske careve. Ju, ja krenem rimske careve, zabagujem u nekom trenutku, dosta rano zabagujem. Znaš što doktor kaže, ja znam sve. I krene redom sa godinama vladavine, sve on zna, tako da, eto, nalazi se čovjek istoričar u vrlo teškim situacijama, vrlo često. Ali to je, mislim, to je ljudima potrebno, s jedne strane, da bi se pravili važni, pokazali svoje obrazovanje, koje u principu sve netačne podaci i sve vrlo stereotipne.
Znaš, bolji način da nekoga staviš u nezgodnu situaciju dok ga pregledaš, pa, nego da ga prepitaš.
Pa zamisli to u agoniju, kao svaki put se hvatam za Štitnu žlezdu posle toga. Znači, s jedne strane se ljudi na slavama hvale svojim znanjem, koje, kažem, uglavnom pogrešno i mitološko, a s druge strane, to je jedan način da ne živite u sadašnjosti. Dakle, ajmo mi da pričamo o svetloj prošlosti, da ne bismo došli do političke rasprave na slavi, bolje se mi posveđamo o Milošu Obiliću i ishodu Kosovske bitke, nego o nečem što je oko nas. Tako da je to nešto što daje u krajnjoj liniji legitimizaciju i tog pojedinca koji govori, a i sveta u kome živimo.
Ja bih volio da pozovem sad u ovom trenutku. Stavite pauzu na podcast slobodno i kucite Joint History projekat, gdje ćete naći već gotove i knjige i materijale, potpuno napravljeno za nas edukatori, jedna fantastična riznica u projektu kome ste vi učestvovali. Ja bih sad, kad odpauzirate i vratite se, voleo da vas zamolim da nam, eto, kroz primjer, eto baš te Kosovske bitke, kažete kako bi izgledao jedan dijalog između nekog istoričara iz Srbije, nekog istoričara iz Bosne, nekog istoričara iz Albanije, iz Turske, vezano baš za eto taj jedan trenutak. Da ne bude u onom hroničarskom zbi se kosovski boj, nego mi imamo i tekako identitetski vezan problem, pa me sad interesuje to kako ga predstavljaju različite istoričari i kako bi taj dijalog izgledao.
Pa evo, ako mogu malu, kratku istoriju tog Joint History Project, jer baš mnogo govori o tome i potpuno se nadovezuje na ovo o čemu smo ranije pričali. To je nastalo tako što je jedan broj vrlo bogatih grčkih i turskih biznismena, kad su počeli rat u Jugoslaviji, oni su shvatili da sa tu više saobraćaj, zaustavljen, carine, problemi, rat, i da oni ljudi ne mogu da biznisuju. I onda su je dogovorili da naprave neku nevladinu organizaciju koja će raditi na tome da se ti uslovi nekako olakšaju i krenuli su po svojim ministarstvima, trgovine, financije i tako dalje, u Tursku, Grčku, pa u Bugarsku, pa tako redom. I svuda su doživljavali istu stvar i svi su im u ministarstvu trgovine rekli, a čekaj, ja znaš ti šta ste vi nam radili 1123. godine? I oni kao, ne. Kao,
ne, ali nismo mi.
Ne, kao, ajmo da ubrzamo prolaz kamiona, kao, aj smanjimo carine.
Mi danas problem.
Čekaj, da ti objasnim kako je to sve počelo. I ovi ljudi u agoniji potpuno i eto, to je stvarno potrebno da se ispriča zato što su oni poučeni tim tragičnim iskustvima u ministarstvima trgovine, rekli, ma dižemo mi ruke od NGO za trgovinu, mi moramo napravimo NGO koji će se baviti istorije. I oni su tako napravili Centar za demokratiju i pomirenje u Solunu 1999. godine. Mi smo se tada upoznali i stvarno je neverovatna sreća ili eto znanje da su tu pozvani istoričari od Slovenije do Turske i Kipra, znači svih država ovde prisutnih, vrhunski istoričari od 1999. godine, znači evo mi radimo 27 godina zajedno, nepromenjenom sastavu, što mislim da je već ogroman uspeh. Na čelu tog tima je naša divna koleginica Kristina Koluri, koja je sada i rektorka jednog univerziteta u Atini, i njenim diplomatskim antičkim veštinama možemo između ostalog da zahvalimo što smo još uvijek tu. E sad, kako smo mi počeli? Radimo to upravo odgovor na ovo vaše pitanje. Tako što je Kristina Koluri rekla, ajmo da izaberemo 7 najtežih pitanja naše zajedničke istorije, da se nađemo na određenim mestima koji imaju veze s tim pitanjima i da oko stola sedimo s našim udžbenicima i da čitamo šta piše tamo.
Da, kao đaci.
Kao đaci. Svašta se tu dešavalo, mi smo radili i albansko pitanje, i makedonsko pitanje, i Bosnu, i razne stvari, ali apsolutno je najbolje bilo u Istanbulu. Gde smo radili dve teme. Jedna tema je bila Vizantija, manje kontroverzna, druga tema je bilo Osmansko carstvo. I iako smo svi istoričari koji se bavimo Balkanom i udžbenicima i tom nastavom, to je bilo otkrovenje za sve nas, jer smo zaista čitali to sve redom od napredovanja Osmanskog carstva, pa Marička bitka, pa Kosovo.
Što svi znamo koje godine je bilo.
Što svi sve znamo. Ajde da vidimo šta piše u turskim udžbenicima, u grčkim udžbenicima, u bugarskim udžbenicima, u srpskim udžbenicima redom. I mi nismo mogli da verujemo. Dakle, tu ni datumi nisu bili isti. Istoričari će vam kažu, ali datumi su datumi.
Da, makar to.
Makar to. Ma kakav datum?
Zbi se na Vidovdan.
Ma kakav datum? Datumi se nameštaju prema priči. Jer je bitno da namestite ko je počeo neki rat. Recimo, tu smo se među ostalog bavili balkanskim ratovima. Potpuna je razlika, zato što u turskim udžbenicima hoće da kažu da su Crnogorci prvi napali njih, a Crnogorci i mi svi ostali hoćemo da kažemo da su oni napali nas i mi smo se branili i onda smo tako slavno pobedili. Znači, tu ni datum nije isti. Vi ne možete da prepoznate da je to uopšte isti događaj, da to ima ikakve veze u zavisnosti od tih tumačenja. I onda smo prvo bili zapanjeni, pa smo se malo smejali, pa smo se na kraju uhvatili za glavu, shvativši koliko su te toliko različite interpretacije opasne, posebno kad uzmemo sve te neuralgične tačke od Kosova, Makedonije. Kako se tumači Makedonija u Bugarskoj, Albaniji, u Grčkoj, u Srbiji? Dakle, to je više liči na početak nekog budućeg rata nego na opis nekog rata iz 14. veka. Tako da, kad smo postali svega toga svesni, onda smo rekli jedini način je u stvari napraviti taj Joint History Project, znači u koji ćemo mi uklopiti sve te narative. Znači mi ne možemo da se dogovorimo oko zajedničkog narativa i mi pre svega ne treba se dogovoriti. Jer će uvek u javnosti biti sve te različite priče i svi ti različiti datumi i svakome će biti potrebno da je vodio isključivo odbrambeni rat i svakome je važno da niko nikada nije napao onog drugog i nije vodio osvajački rat. Svi imamo tu istu priču o samima sebi i onda je važno da se to sve predstavi, da se predstavi ono što vam deda priča u kuhinji i da se predstavi ono što vam pričaju mediji, da se predstavi ono što gledali na filmu i da se ono što nam je najvažnije o istoriji otvori debata. Da istorija nije dogma, da ona ne treba se uči na pamet, da danas datume imate u telefonu i podatke, ali da je bitno kako ćemo ih razumeti, kako ćemo ih tumačiti i da je najviše bitno kako isti događaj vidi onaj drugi. Jer tek tada mi možemo da razumemo složenost u kojoj živimo.
Ja samo moram da vas vratim, zato što zaista mi je jako važno. Ja, i kao neko ko je dosta često razgovarao sa strancima koji, eto, pitanje Kosova imaju potrebu da razumeju i da aktuelno sažive, meni je jako interesantno da nam zaista kažete kako druge nacije, evo, baš Turska, kako ona vidi kosovski boj? To je jako zanimljivo pitanje.
Ba da, dobro. Sad...
Jel se uopšte onda desi, on se zbio na Vidovdan ili sad ni taj datum ne mogu više da se pouzdam?
Pre svega, ono, Turska uopšte nije toliko značajan koliko je za sve druge balkanske narode i on spada u jednu od dobijenih bitaka, naravno, o kojoj čak dobro ubijen je car, ali ona nema uopšte za početak toliki značaj. Ono što je nas najviše zaprepastilo tad kad smo to čitali, to je da Osmansko carstvo predstavljeno u nastavi istorije kao, bukvalno piše, melting pot. Kao Sjedinjene Države, recimo. Gde su svi narodi živeli divno, imali sva svoja prava, svoja verska prava, društvo je bilo fino uređeno, sve je to fino funkcionisalo i onda su kao neki krenuli se bune.
I sad, ničim je
sad. I sad oni nemaju objašnjenje zašto je sad došlo do tih pobuna. Prvo srpski ustanak, pa grčki ustanak. Zašto kad je sve to bilo tako u redu? I onda su oni naravno našli ono rešenje koje se i u našim udžbenicima vrlo često nađe. Engleski špijun. Došla je maltene MI5, ali Britanija podstakla je ove narode, naoružala, organizovala, platila i oni su iz čista mira potpuno tako bez razloga krenuli da se bune, pravite ustanke, cepaju to savršeno melting pot carstvo. Evo, recimo, to je jedan od tih detalja.
Mislim, nekako interesantno je učiti tu istoriju na jednoj lokaciji koja je onda, možda bolja reč, kontekst nego lokacija, gde ćete se zapravo, eto, mi smo u Nišu pred Ćelekulom, gde ćete se susretiti sa nekim studentom medicine koji dolazi iz Turske i koji za taj spomenik apsolutno ne zna. Za nas, posebno u Nišu, ali siguran sam i u Srbiji, to je jako, jako važna jedna slika i jedan trenutak. Gde mi zapravo nemamo zajedničku sliku toga ili čak oni nemaju uopšte sliku toga. Kao nešto, oni ne mogu da veruju da je njihov narod zapravo tako nešto na tuđi teritoriju radio. U nedostatku takvih konteksta za razgovor, mi imamo neke druge kontekste u kojima možemo. I sad, jedan takav kontekst su naravno muzeji u koje sve ređe vodimo učenike, nažalost. To mogu da budu i ova edukativna putovanja, koja su ekskurzije, koje su davno izgubile, čini mi se, tu svoju lepu i edukativnu funkciju. Ali zapravo mi živimo okruženi istorijom i na kraju krajeva ovaj muzej na to u dobroj meri skreće pažnju. U vašoj knjizi Kaldrma i asfalt nazivi ulica su jako, jako zanimljivo i lepo istraženo pitanje. Pa evo, recimo, kada bi sad svako od nas uzeo i samo porazmislio kako bi se zvala ulica, pa je, recimo, moja bila prvo Peti kongres u vreme moje bake, pa je sada Nikole Pašića. Tako da te promene su, recimo, nešto što ukazuje na šta konkretno.
Da, to je odlično pitanje, stvarno. Ali tu smo sad već na terenu sećanja, dakle onoga što se razlikuje od istorije kao nauke. Dakle, to je način na koji je istorija prisutna u javnoj sferi. I ovde u Muzeju 90-ih prva soba u kojoj se uđe je upravo soba koja zove Simboli. I prva tema su promene imena ulica. I evo, čisto da kažem našim gledalcima da je u Beogradu od 2000. godine promenjeno 900 imena ulica i to su, znači, već sasvim duboki zahvati u nešto što je kolektivno pamćenje ili kolektivno sećanje, jer jedan ste čovek ako ste iz Petog kongresa, a drugi ste čovek ako ste...
Ja za početak mora neko da mi informiše šta je tačno bio sve Peti kongres.
Tako da biste uopšte se snašli o tome i zašto je sad to Nikola Pašić. U toj knjizi Kaldrma i asfalt, ona se odnosi na urbanizaciju Beograda krajem 19. početkom 20. veka. I tu mi je bilo strašno zanimljivo zato što sam našla u arhivu Beograda spisak prvih 300 ulica. Prvo sam našla ko je činio tu komisiju. I komisiju su činili članovi Akademije nauka tadašnje, uključujući neke vrlo problematične istoričare. I oni su seli i one ulice koje su nosile neka tradicionalna imena, uska, duga, visoka, strma, ili po zanatima.
Ili kao u Americi prva ili druga. Ili,
ne, ali kod nas je bio taj osmanski sistem, pa išlo ili po zanatima, ili po izgledu ulice i tako dalje. Znači neka narodna imena. Sada je sazrela situacija, se pravi nacija i da se preko
da se imena,
imena ulice smisle imena i da se na taj način utiče na narod. E, sad se desio odmah problem jer kako bismo bilo koje ime iz istorije uzeli, sve je bilo sporno. Posebno u Srbiji 19. veka, znači dve dinastije, ubijanja, vladara, zbacivanja, dakle ne možete maltene ni jedno istorijsko ime, osim eventualno srednjeg veka, ali ništa novije. I oni su se odlučili za geografske imena ulica. I onda se ja čitala ta imena i sad nešto mi sve, mi nešto kao jasno, ali ne shvatam do kraja. I onda sam prosto uzela jedan papir i onda sam krenula da označavam tu zapravo mentalnu mapu beogradskih ulica, kako se one to zovu. I onda sam shvatila da one idu vrlo jasno. Pa onda kreće Zadarska, pa Dalmatinska, pa Dubrovačka, pa Dračka, pa Albanska, pa redom. I ja sam u stvari na taj način
crtala
mapu velike Srbije onako kako se ona doživljavala, znači već tada, krajem 19. veka. To je bio prvi zaključak. Drugi zaključak je bio kad sam pogledala i shvatila da postoji samo jedan toponim izvan velike Srbije. Dakle, jedno strano ime, a to je Moskovska ulica. Dakle, ničeg izvan tog našeg sveta, Velike Srbije i Velike Rusije, se tu nije moglo naći. I to je naravno bilo za mene predmet jedne analize o nacionalnoj svesti tog vremena. Onda sam radila drugo neko poglavlje koje se odnosi na kafane. Imala sam neki popis tadašnjih kafana i ko za vraga, bilo je tačno oko 300 kafana u tom trenutku, tako reći jedna ulica, jedna kafana. Sednem ja sada analiziram imena tih kafana, a kafane, blješti ceo svet. Port Arthur, Sidney, Mali Paris, Mala Ženeva, New Orleans, ono, ceo svet je tu. I sad je to mene navelo da nužno ukrstim ta dva podatka i da se vidi koliko je, recimo, vlasnicima kafana koji žele da se predstave i privuku goste važno da se predstave svetski, a koliko je članovima Akademije nauka 896. važno da vas ograniče i da ni slučajno ne mislite ni na Port Arthur, ni na Sidney, nego da vam u glavu ulazi ta mapa teritorije koja treba se osvoji, oslobodi, kako god hoćete.
Šta biste rekli o današnjim novčanicama?
Pa novčanice su naravno jedan od važnih simbola. Evo u ovoj sobi tranzicije imamo ove inflatorne novčanice, ali uvek šalju određene poruke. Možda danas i nisu najgore, bilo je i težih vremena.
Teško je setiti se svega. Imajući sada u vidu sve ovo, a ja zaista savjetujem koleginice i kolege, ako igde pronađete Kaldrmu i asfalt, nabavite knjigu, pročitajte, pa dajte dalje.
Ima novo izdanje.
I zašto novo izdanje? Pa eto, onda neka budi reklama. Šta je ono što bi, a računam i na vaše petničko iskustvo, šta je ono što bi zapravo trebalo našim učenicima? Evo, mi smo ušli četvrtinom u 21. vek. Ja to stalno nekako mislim da nam izlazi, što se prebrzo dešavaju svi događaji. Šta je ono što je njima u današnjem svetu, u današnjem kontekstu potrebno od istorije? I kako bi mogao da izgleda jedan, evo, lep čas projektne nastave gde ćemo se baviti, pa eto, zašto ne i nacionalnom istorijom? Ili bilo kojom istorijom? kako bismo mogli napravimo u nekom idealnom svetu taj jedan čas?
Pa mislim da pre svega baš danas u današnjem svetu koji se toliko brzo menja, pre svega u smislu digitalizacije, društvenih mreža, svih mogućih izvora saznanja, koji ljude plaše i ljudi sada ne umeju da se snađu, ne znaju koje informacije da veruju. To je ogroman prostor za propagande svih vrsta i ono o čemu ste verovatno i sa Brankom Čečanom razgovarali je medijska pismenost. Dakle, kako danas da se ljudi snađu u tom obilju informacija gde više nemaju poverenja ni onda kada su stvari vrlo životno važne. To se pokazalo u vreme pandemije. Znači, umire se direktno, ali vi ne znate kome sad treba da verujete i šta je sad relevantno. Informacija, vakcinisati se, ne vakcinisati se, izlaziti, ne izlaziti. Dakle, videli smo to uživo kako to izgleda. Ogroman je problem škole, jer je škola jedan konzervativan, masivan konglomerat svega mogućeg i nije po definiciji sklona brzim promenama. Prosto je prevelika, nastavnici su raznih generacija, ne mogu sve da prate, ne mogu sve da nauče i tako dalje. I škola danas kaska. I sad, ako bi ko da pravi, recimo, danas reformu škole da je prilagodi digitalizaciji? To bi pravili ljudi poput, recimo, mene, koji sami se ne razumeju digitalizaciju. Znači, mi ne umemo da napravimo reformu škole koja može to sve da prati. I zato moramo da pravimo neke kombinacije starih i novih znanja i mislim da je tu upravo istorija baš najbolji predmet za učenje medijske pismenosti i snalaženje uopšte u tom mnoštvu informacija koje su oko nas. To treba da se radi tako da se upravo đacima ne zabrane telefoni, nego naprotiv da im se daju telefoni u ruke. I da im se da zadatak da na tim telefonima ili već nekim drugim uređajima, recimo, prouče jedan mali projekat. Mi često radimo sa studentima našim, na primer, da prouče Wikipedia. Ajde, uzmite jedan događaj, uzmite kako o tom događaju piše srpska Wikipedia, hrvatska Wikipedia, britanska Wikipedia, ona, da kažemo, jugoslovenska Wikipedia, SR, i tako dalje. Uporedite šta je tu napisano. I sada su oni šokirani jer oni kažu, ali mi uvek otvorimo Wikipediju, proverimo. Da, ali koju? I sada vi vidite potpuno različite informacije u nečemu što je njima svakodnevni život. E, i sad kako ćemo te različite informacije da uporedimo, da vidimo ko tu ima dobru argumentaciju, gde ćemo da nađemo sigurniji neki podatak, da vidimo kolika su ta odstupanja u interpretacijama, da bismo umeli da živimo danas. I zato ove knjige Joint History Project, koji ste pomenuli, je zasnovan na jednoj metodologiji koja se zove metodologija multiperspektivnosti. Znači, ovo kad smo zajedno čitali udžbenike i smejali se i čudili se kako su moguće takve razlike, mi smo to uneli u te knjige. I u tim knjigama mi se bavimo baš najosjetljivijim pitanjima zajedničke balkanske prošlosti. I, recimo, evo, možemo da uzmemo primer Oluje. Znači, jedan događaj koji je apsolutno preloman u našim današnjim životima. I sad mi tu kao istoričari damo osnovne podatke. Znači, ta vojna akcija hrvatske vojske i policije počela je tada i tada. Trajala je toliko i toliko, žrtava je prema najrelevantnijim podacima toliko. I, znači, desilo se to. Ali onda dajemo kako to vidi srpski mediji, kako to prenose hrvatski mediji. Kako danas izgleda komemoracija srpskih žrtava, kako danas izgleda proslava u Kninu. Šta se kaže tom prilikom? E sad, to nikako ne znači da će hrvatska ili srpska strana prihvatiti ono što kaže ova druga i reći, pa čekaj, ovo je tačno, ovo nije tačno. Ne, ne, to nije cilj. Cilj je da vidimo zašto hrvatska strana slavi tu akciju, a zašto srpska strana komemoriše svoje žrtve. I gde se na kraju one nalaze u tim osnovnim istorijskim podacima o tome šta se u stvari desilo u Oluji. Jer je užasno važno da shvatimo zašto je slavi hrvatska strana, kao što je užasno važno bilo, bi bilo da Hrvatska shvati srpske žrtve u Oluji. I tek tada, sa tom informacijom, znači, ne sa tom interpretacijom s kojom ćemo složiti, nego sa informacijom zašto koja strana kako misli, mi možemo uopšte da pokrenemo razgovor o zajedničkoj budućnosti i u krajnjoj liniji razumevanju sveta u kome žive.
Meni ovo deluje kao fantastičan kraj epizode, iako mi deluje da bih sa vama mogao još satima da razgovaram na različite ove teme o istoriji i ovog prostora, ali čini mi se i uopšte o istoriji kao predmetu. Ja ću na kraju da pozovem još jednom koleginici i kolege da pogledaju sajt Joint History projekta, da preuzmu besplatno knjige koje su tamo i da onda možda pokušaju da, možda baš inspirisani ovim intervjuom, ovim podcastom, pokušaju nešto slično sa svojim učenicima.
Da, knjige su u stvari samo i namenjene nastavnicima, one nisu za đake. One su tu da ih podstaknu, da dodaju dodatne izvore, dodatne materijale koji bi lokalnoj sredini bili zanimljivi da na tome se uči istorija.
Tako je. A sad ću vas pozvati sve zajedno da obiđemo ovaj muzej 90-ih i možda da pitam i sad i ovo, koliko vi ste u kontaktu sigurno s većim brojem nastavnika istorije nego ja, koliko njih su uopšte osmeli da razgovara o 90-im sa svojim učenicima i da li imaju neke probleme zbog toga?
Pa oni imaju ogromne probleme, posebno posljednjih godina, jer od 24. godine promenjen je program nastave istorije, tako da je učenje o 90-im pomereno već na rani maj. Znači, to je ranije padalo na posljednja dva časa, kad se popravljaju ocene i nastavnici su bili srećni da se to preskoči. To sad mnogo teže preskočiti jer je sve pomereno, tako da to počinje ranije. Oni ne znaju kako to da predaju, znači oni nisu obučeni kako to treba da predaju. Udžbenici su vrlo nacionalistički, vrlo tendenciozni, dakle to im nije izvor, a ono što dodatno treba pomenemo, to je da oni i ne znaju tačno ko je sve od đaka u učionici. Dakle, oni ne znaju ko je dete izbeglička porodica, gde je neko izgubio nekog člana porodice, gde je neko izgubio posao 90-ih, ko je s Kosova, ko je s Hrvatske, ko je iz Bosne, dakle, to su učionice u kojima rade nastavnici istorije i govor o 90-ima često stvori vrlo, vrlo teške emotivne situacije u učionici i tim pre je važno da prolaze kroz naše seminare. Mi smo ih mnogo seminara držali o nastavi 90-ih. Ne da bi se isključio bilo ko, naprotiv, da bi se sva deca koja su tu u učionici uključila u tu priču, mi ovde se spremamo da organizujemo serije seminara i za decu i za nastavnike, upravo da uče kako se sve te različite priče uključuju u jedan složeni mozaik jedne tragične decenije.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama mnogo na svemu što radite.
I još jednom, evo, na kraju, po treći put poziv da dođete da obiđete Muzej 90-ih u Beogradu. Još jednom ćemo da kažemo adresu.
Kneza Miloša 3.
Kneza Miloša 3. A za vas koji ste sa nama, koji verujete u ovo što radimo i koji nas podržavate, donacije.rs, naša kampanja prikupljanja sredstava je i dalje otvorena i stalno je otvorena. Zahvaljujući vama mi možemo ovako nezavisno i da biramo goste i da bez dlake na jeziku postavljamo pitanja, ali i dodajemo neke svoje stavove i mišljenja u ime nastavnika, roditelja i učenika kojima je bolje obrazovanje na srcu. U tom smislu hvala vam svima i očekujte da ako ste nas podržali na mail koji ste tom prilikom ostavili, uskoro možete da dobijete jednu manju turu sa profesorkom kroz Muzej 90-ih, a ona je jedan od autora i idejnih tvoraca ovog, ja mislim, najmlađeg muzeja kod nas. Hvala vam puno.
Hvala vam puno.